Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan yhteen Ranskan politiikan sitkeimmistä ja samalla ristiriitaisimmista hahmoista, Jean-Luc Mélenchoniin.
Aivan.
Ja me ei ajeta vain selata hänen uransa, vaan yritetään oikeasti ymmärtää, mikä saa miehen pyrkimään presidentiksi kolmatta kertaa.
Ja muuttamaan muotoaan vuosikymmenestä toiseen niin kuin poliittinen kameleontti.
Joo.
Ja jos lähdetään ihan alusta, niin se hänen taustansa selittää todella paljon.
Joo.
Mélenchon syntyi siis 1921 Tangerissa, Marokossa. Ja hänen vanhempansa olivat näitä niin sanottuja pieds noir.
Eli siis Pohjois-Afrikassa syntyneitä ranskalaisia.
Juuri niin. Ja tämä on tärkeä yksityiskohta, koska se asetti hänet jo heti alkuun Ranskaan sen monimutkaisen siirtomaahistorian ristiallokkoon. Hän ei tule sieltä perinteisestä ranskalaisesta eliitistä.
Aivan. Hän on tavallaan aina ollut vähän ulkopuolinen. Perhe muutti Ranskaan, kun hän oli 11-vuotias, ja hän politisoitui tosi nuorena. Vuoden 78 toukokuun opiskelijamellakat, ne olivat hänelle ilmeisesti ihan perustavanlaatuinen kokemus.
Kyllä, ne sytyttivät sen kapinallisen liekin. Opiskeluaikanaan hän ajautuikin sitten trotskilaiseen liikkeeseen, eli vasemmiston sinne kaikkein jyrkimpään laitaan.
Mutta sitten tapahtui se hänen ensimmäinen iso täyskäännöksensä.
Joo, vuonna 1973 hän meni kuuntelemaan François Mitterrandin puhetta. Ja Mitterrandin visio teki hänen aivan valtavan vaikutuksen.
Eli se oli se hetki.
Se oli se hetki, jolloin nuori radikaali päätti, että nyt hylätään vallankumoushaaveet ja lähdetään peliin mukaan järjestelmän sisällä. Hänestä tuli sosialistipuolueen mies.
Ja tässä nähdään se ensimmäinen suuri uudelleen keksiminen. Trotskilaisesta puolueaktivistiksi, ja hän menestyi siinä.
Aivan.
Hän päätyi lopulta ammatillisen koulutuksen ministeriksi Lionel Jospinin hallitukseen 2000-luvun alussa. Mutta samalla hänen suhteensa puolueeseen ja erityisesti sen johtoon alkoi rakoilla. Ja kaiken keskiössä oli yksi mies, François Hollande.
Juuri niin. Heidän välinen konfliktinsa on ihan avain koko Mélenchonin myöhemmän uran ymmärtämiseen. Vuonna 1997 Mélenchon haastoi Hollanden puolueen johtajavaalissa.
Ja odotti ilmeisesti saavansa kunnon kannatuksen.
Kyllä, mutta tulos oli murskaava. Alle 9% äänistä. Mélenchon koki tämän syvänä henkilökohtaisena nöyryytyksenä. Hän uskoi, että puolueen johto oli tietoisesti polkenut hänet jalkoihinsa.
Ja se katkeruus ei koskaan kadonnut. Se selittää tosi paljon siitä, miksi hän ei enää luottanut puolueen johtoon. Viimeinen niitti oli sitten sen vuoden 2005 kansanäänestys EU:n perustuslaista.
Aivan. Puolueen virallinen kanta oli kyllä, mutta Mélenchon rikkoi kuria ja kampanjoi näkyvästi ei-puolen puolesta.
Ja siitä ei sitten enää ollut paluuta.
Ei ollut. Vuonna 2008 hän paiskasi ovet kiinni, erosi sosialistipuolueesta ja perusti oman vasemmistopuolueensa.
Ja tässä nähdään se toinen suuri muotomuutos. Sosialistiministeristä tulee järjestelmän vastainen kapinajohtaja.
Nimenomaan. Ja tämä johti sitten hänen ensimmäiseen presidentinvaalikampanjansa vuonna 2012. Ja nyt se tyyli oli aivan toinen.
Mikä se iskulause olikaan?
Le fracas, meteli rytinä. Hän halusi olla se äänekäs ja vihainen hahmo, joka puhuu kansan kielellä eliittiä vastaan. Hän teki liiton kommunistien kanssa ja sai aikaan todellista kuhinaa.
Hän sai reilut 11%, mikä oli ensikertalaiselle ihan hyvä tulos. Mutta se todellinen tarina ei ollutkaan se tulos, vaan se, mitä tapahtui sen jälkeen.
Joo, se toinen kierros. Vastakkain olivat Sarkozy ja hänen vanha arkkivihollisensa François Hollande.
Ja Mélenchon teki päätöksen, joka jäi vaivaamaan häntä vuosia.
Juuri näin. Hän kehotti kannattajiaan äänestämään Hollandea. Mutta, ja tämä on se tärkein kohta, hän teki sen pyytämättä mitään vastineksi. Ei neuvotteluja, ei hyönnytyksiä.
Myöhemmin hän piti tätä valtavana strategisena virheenä.
Kyllä, hän koki, että antamalla tukensa ilmaiseksi, hän petti osan omistaan ja osoitti olevansa sittenkin vain osa sitä vanhaa systeemiä.
Tuo vuoden 2012 kokemus on siis ihan olennainen, koska se selittää sen radikaalin strategian muutoksen, jonka me nähtiin 5 vuotta myöhemmin. Vuonna 2017 hän ei ollut enää ollenkaan samanlainen ehdokas, ei hän.
Ei todellakaan. Kaikki laitettiin uusiksi. Tämä oli hänen kolmas ja ehkä näyttävin inkarnaationsa. Hän perusti uuden liikkeen La France Insoumise.
Alistumaton Ranska.
Juuri niin. Ja nyt hän teki jotain todella radikaalista. Hän hylkäsi koko perinteisen vasemmisto-oikeisto-akselin.
Eli politiikan jakolinja ei enää ollutkaan siinä.
Ei. Hänelle se oli kansa vastaan eliitti, tai kuten hän sanoi, kasti.
Ja tämä populistinen strategia oli nerokkaasti toteutettu. Hän modernisoi kampanjointinsa ihan täysin. Hänestä tuli somemestari.
Joo, ja sitten oli se kuuluisa temppu, missä hän esiintyi hologrammin kaltaisen illuusion avulla samanaikaisesti kahdessa eri kaupungissa.
Se ei ollut pelkkä tekninen kikka, se oli viesti. Viesti siitä, että hänen liikkeensä ei ole sidottu vanhoihin puolueen rakenteisiin.
Nimenomaan. Ja samalla hän muutti omaa imagoaan. Se vihainen lefrakkas mies oli poissa. Tilalla oli rauhallisempi, presidentillisempi hahmo.
Ja se toimi.
Se toimi uskomattoman hyvin. Kannatus nousi kampanjan aikana 11% melkein 19%. Vaali-ilta oli aivan piinaavan jännittävä. Hän oli vain noin 600 000 äänen päässä toisesta kierroksesta.
Pettymys oli valtava.
Aivan. He olivat todella uskoneet voittoon.
Ja sitten tuli se toinen kierros, Macron vastaan Le Pen. Ja tällä kertaa, muistaen sen vuoden 2012 virheensä, Mélenchon teki ihan päivän vastaisen päätöksen.
Kyllä. Hän ei antanut mitään äänestyssuositusta. Ei kehottanut äänestämään Macronia estääkseen äärioikeuston voiton.
Se oli äärimmäisen kiistanalainen päätös.
Ja sai valtavasti kritiikkiä jopa hänen omilta tukijoiltaan. Hän perusteli sitä sillä, ettei aio antaa äänestäjilleen ohjeita, mutta taustalla oli selvästi se vuoden 2012 trauma.
Tämä kuitenkin aloitti vaikeamman kauden hänelle.
Kyllä. Vaikka hänet valittiin kansanedustajaksi, hän ei onnistunut mobilisoimaan suurta kansanliikettä Macronia vastaan. Ja sitten lokakuussa 2018 iski se skandaali.
Puhutaan siitä poliisiratsiasta.
Juuri siitä. Ratsiaa hänen puolueensa tiloihin ja hänen kotiinsa. Tutkinnat liittyivät vaalirahoitukseen. Ja tässä tilanteessa nähtiin se toinen, räjähtävä Mélenchon palavan täydellä voimalla.
Hän raivostui, yritti murtaa oven ja huusi viranomaisille sen nyt jo kuuluisan lauseen.
La République, c'est moi.
Tasavalta olen minä.
Ja tuo lause on aivan uskomaton. Niin paljastava. Se rinnastettiin välittömästi kuningas Ludwig XIV sanontaan valtio, olen minä.
Se kiteytti hetkessä kaiken sen kritiikin, mitä häntä kohtaan oli esitetty. Syytökset suuruuden hulluudesta, autoritarisuudesta.
Aivan. Se oli valtava imagollinen katastrofi, ja hän sai myöhemmin tuomion niskoittelusta ja viranomaisen uhkailusta.
Ja tämä on se hetki, jossa se teema, eli sen horjumattoman itseluottamuksen ja suuruuden hulluuden raja, tulee todella terävästi esiin. Se ei ollut vain raivonpurkaus.
Ei. Se oli maailmankuvan ilmaus. Ja tämä tapaus ajoittui samaan aikaan keltaiivien protestiliikkeen kanssa.
Paperilla sen olisi pitänyt olla kuin lahja Mélenchonille. Kansannousu eliittiä vastaan, sehän oli hänen koko tarinansa ydin.
Mutta hän ei onnistunut hyödyntämään sitä. Ja tämä on yksi keskeisimmistä analyyseistä. Mielenkiintoista on se, että vaikka keltaliivit sopivat hänen narratiivinsa, hän ei saanut liikettä haltuunsa.
Miksi ei?
No, syynä oli se liikkeen syvä epäluulo kaikkia poliittisia instituutioita kohtaan, mukaan lukien Mélenchonin omaa liikettä. Ironista kyllä, keltaliivin liike hyödynti poliittisesti paljon enemmän hänen kilpailijansa Marine Le Peniä.
Miksi Le Pen onnistui paremmin?
Le Pen onnistui paremmin puhuttelemaan sitä osaa liikkeestä, joka kaipaisi järjestystä ja vastusti sitä kaupungeissa nähtyä kaaosta. Mélenchonin vallankumouksellinen puhe ei purrutkaan samalla tavalla.
Ja samaan aikaan Ellen omasta liikkeestään alkoi lähteä tärkeitä hahmoja.
Joo. He syyttivät häntä julkisesti itsevaltaisuudesta. Hänen sanottiin olevan autokraatti, jonka lähellä ei ole tilaa erimielisyydelle.
Tämän jälkeen seurasi todellinen aallonpohja, huonot tulokset eurovaaleissa 2019 ja kuntavaaleissa 2020.
Kyllä. Ja hänet tunnetaan persoonaan, joka elää äärimmäisissä tunnetilojen vaihteluissa, siis euforiasta syvään masennukseen. Tuona aikana hän oli selvästi alamaissa.
Ja tämä nostaa sen keskeisen kysymyksen, miksi ihmeessä hän päätti yrittää vielä kerran? Mikä saa hänet jatkamaan kaiken tämän jälkeen?
No, vastaus taitaa löytyä hänen tavastaan nähdä maailmaa. Hän ei itse pidä aiempia kampanjoitaan tappioina.
Ei pidä.
Ei. Hänellä on tämä metafora raketin vaiheista. Jokainen kampanja on vain yksi vaihe, joka vie häntä askel askeleelta lähemmäs lopullista päämäärää, eli presidentin linnaa. Hän on täysin vakuuttunut omasta historiallisesta tehtävästään.
Ja niinpä marraskuussa 2020 hän ilmoitti lähtevänsä ehdolle. Ja taas kerran hän teki sen näyttävällä julkisuustemppulla.
Aivan. Hän ei vain ilmoittanut ehdokkuudestaan, vaan asetti sille ehdon. Hänen piti kerätä 150 000 kansalaisen tukiallekirjoitusta netissä.
Nerokas veto. Tavoite täyttyi muutamassa päivässä ja kampanja sai heti valtavan nosteen.
Juuri niin.
Eli jos vedetään yhteen, mikä tässä on se isoin ongelma hänen strategiassaan tällä hetkellä?
No, analyysin mukaan hänen strategiansa ytimessä on yksi perustavanlaatuinen, ehkä jopa kohtalokas ongelma. Hän on rakentanut koko projektinsa tälle populistiselle ajatukselle kansan vallankumouksesta.
Mutta
kuten keltaliivien tapaus osoitti, viimeaikaiset aidot kansanliikkeet Ranskassa eivät ole plan hyödyntäneet häntä. Ne ovat hyödyntäneet hänen oikeistopopulistisia kilpailijoitaan, erityisesti Marine Le Peniä.
Eli se strategia, joka toimi niin loistavasti 2017, saattaa olla vanhentunut?
Tuntuu vähän siltä.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Olemme käyneet läpi poliitikon, joka on kyennyt uskomattomiin muotonmuutoksiin, trotskilaisesta sosialistiministeriksi ja siitä edelleen moderniksi somepopulistiksi.
Ja olemme nähneet sen strategisen nerouden, mutta toisaalta sen räjähdysherkkyyden, joka on karkoittanut liittolaisia. Hän on äärimmäisen monimutkainen hahmo.
Kyllä. Ja tämä aineisto jättää sinulle kuuntelija viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Olemme nähneet miehen, joka on syvästi ja vilpittömästi vakuuttunut siitä, että hän on kansantahdon välikappale.
Aivan.
Tämä herättää kysymyksen. Missä vaiheessa johtajalle välttämätön, horjumaton itseluottamus muuttuu uhaksi ja alkaa vieraannuttaa häntä juuri niistä ihmisistä, joita hän väittää edustavansa?